Геплиер Азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň duşanbagyny. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şugunky programmamyzda Türkiýedäki parlament saýlawlarynda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın partiýasy soňky 13 ýylyň dowamynda ilkinji edek yeterlik derejede ses köpçüligine ýa bolup bilmedi.
Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar, oylarını kullandılar.
Owanistanyň Demirgazagyndaky Badakşan regionynyň Yamgan etrawynyň Talibanyň gözegçiligine geçmegi yerli resmiýetleriň aladalanmalaryny güýçlendirdi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi ýurdun beýtaraplyk statusynyň halkara regional we beýleki bileleşiklere goşulmagyna ters gelmeýänligini mälim etdi.
Beýtaraplyk durum biziň ýaranlyklara goşulmaýanlygymyzy aňlatmaýar. Döwletiň beýtaraplyk durumy onuň üstüne belli bir borçlary ýükleýär.
Türkmenistanda ıssyk howada suw we tok ýetmezçiligi duýulýar.
Elektrik togunyň akryjenesiniň pessegleri armi kansanerlerde suw ulaşmagy işletilmeýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın partiýasy soňky 13 ýylyň dowamında ilkinji edek parlament saýlawlarynda ýeterlik derejede ses köpçüligini toplap bilmedi. 7-nji iýunda seslerin tas ählisiniň sanalmagynyň netijesinde Adalet we Özüş partiýasy seslerin 41%-ine ýa bolup 2011-nji ýylyň görkezlijine ýagny 50%-e ýetip bilmedi. Adalet we Özüş partiýasynda 550 orunlyk parlamentde 258 orun ýelip biler. Onuň 2002-nji ýyldan soňky döwürde bolşaly ýeki partiýaly hökümeti düzmek üçin ýene 18 orun ýetmeýär. Opozisiýon Respublikan Halk Partiýasynyň metbuat wekili Haluk Koç 13 ýylyň dowamında barha awtoritar hökümeti öwürleýän häkimet başyndaky partiýa şuň halk tarapyndan çetleşdirildi diýip aýtdy.
İlk kez 13 ýyldyr gittikçe baskıcı bir yönetim anlayışı.
Türkiye'deki saylovların neticeleri prezidentin ihtiyarlıklarını arttırma uğrunda hareket edilen Adalet ve Özüş Partiyası'nın planlarına karşı çıkar. 8. yılında Türkiye'nin milli pulu lira dolar vavatında öz hümmetinin 4%'ini yitirdi. Türkmenistan, Afganistan'ın Hırat regionunun Turgundi ovasında Bevek Han'ı kurup verir. Prezident Kurvan Gulubirdi Muhammedov'un 5. yılında kol çeken permanına göre 20 orunluk bu Bevek Han'ı kurma için Türkmenistan'ın Hırat Taqi konsulxanasyna Afganistanyň Hajilal Muhammad Farahi guruluşy kampaniýasyna kampaniýasy bilen şertname baglaşmagy ihtiýarlyk berildi. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan Afganistanyň insanperwer kömegi hökmünde geýim, azyk, derman we mekdep esbaplaryny iýdigderli iýberýär şeýlede Serhetýaka regionlara ýeňillikli bahadan elektrik energiýasyny satýar. Futbol boýunça Halkara Federasiýasynyň resmiýeti korrupsiýa boýunça subutnamalaryň peýda bolan ýagdaýynda Orsetiň we Kataryň dünýä çempionatyny geçirmek hukugundan mahrum edilip bilinjekdigini aýtdy. FIFA-nyň barlyklar komitetiniň ýolbaşçysy Domenico Scala bu guramanyň agdalan 2 ýurdy futbol boýunça dünýä ýaryşyny geçirmek mümkinçiliginden mahrum etmek meselesini gozgan ilkinji ýokary derejeli resmiýetdir. Eger Orsetiň we Kataryň ýaryşy geçirmek hukugyna diňe pary esasynda ýa bolanlygyna subutnamalar bar bolsa, onda bu hukuk kret edilir deyip Skala 7-nji iýunda Şwitsariýanyň Zontags Zeitung neşrine veren interviusunda aýtdy. Skalanyň wekilleri hem onuň aýdanlaryny tasdiklediler. 27-nji maýda Şwitsariýanyň polisiýasy Birleşen Ştatlaryň korrupsiýa bilen bagly öňüsüren aýpnamalarynyň esasynda FIFA-nyň 7 resmiýetini tutsak etdi. Şeýlede Şwitsariýanyň resmiýetleri 2018-nji we 2022-nji ýyllarda dünýä çempionatyny geçirmek üçin Katarın we Ortiýetiň saýlanmagynyň sebäplerini derinmek üçin aýratyn iş gozgadylar. Uly Ýedilik Guramasynyň Bavariýanyň Alp daglarynda geçirýän sammitiniň 2-nji güni dünýäniň ykdysady taýdan iň gowatly döwletleriniň liderleriniň terrorizm we howanyň ütkemegi meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. Maslahatda Britaniýanyň, Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylary gatnaşýarlar. Şeýlede olaryň arasyna Irak premier-ministri Haydar al-Abadi we Nigeriýanyň prezidenti goşulýar we Boko Haram ekstremist toporunyň hem Irak hem Siriýanyň uly мәчетлеріне батып алан ислам дәулет экстремистик топырының дөреден хоупы барады. Маслахат кечірерлер 7-й июнда Британияның премьер-министрі Дэвид Кэмерон ислам дәулетіне қаршы сөйлешкен ерлік үйшілері түргенләштірмеу үшін өз юрдының ұрағы 125 харвейтіні иверджектігін айтты. Саммитің 1-й үні Украинадағы конфликті етасы үнс верілді. Пәкістанның харвейлері дұрнықсыз демірғазы Гүнбатар регионында олан чақнышықта 19 сөйөші жиының ой 9 әскерің өлінлігін айттылар. Сөйөш Вазиристан регионын Оғанстан өлен серхедіне яқын ерді гейже юзі чықты харвейлер 7-й юында ағышам сөйөші жиының. Ичі бомбалы келтекчесіні партладып 7 әскері өлдірінлігін айтты. Партлама сөйөші жилерің ва харвейлерің арасында сөйөшілері тұташтырды. Демірғазы Вазиристан 2000-ші жылларың башынан бері Аль-Кайданың ва Талибанның сөйөші жилерінің жемленен еріне өврілді. Хорматлы радио дүңлейжілер, сіз күнің ой сағыдың кәвір тәдіріклері өлен таныш олдыңыз.